аямаған күшін қан мен терін төккендер, азаттық гүлін қара жерге еккендер олар. Суына батпай, отына да күймедім, дегеннен қайтпай, қорқынышты білмедім. Батылдық үшін тағдыр айдап сүйреді бәлкім. Сөзін айтып азап шеккендер, жанын құрбан етіп арманына жеткендер, біз жасасын деп бұл өмірден өткендер олар. Сақталып есте тарихтан да өшпейді, естіліп үнде жаңғырығы бітпейді, біздер тұрғанда ұмытылып кетпейді олар. Ұмытылмай.